Danas preporučujemo knjige.
Prijatelj podcasta, Rosa, prirodna, baš kao i promena.
Ćao, dobrodošli u još jednu epizodu Dva i po psihijatra. Moje ime je Roberto, danas smo Mihajlo i ja zajedno u ovoj misiji da vam preporučimo neke od naših omiljenih knjiga. Ranije smo snimali serije i filmove, danas smo se odlučili da se bavimo nekom literaturom. Napokon malo da se i mi prosvetlimo intelektualno, da kažem. Znači, pre nego što počnemo, prvenstveno da se zahvalimo svim ljudima koji nas podržavaju na društvenim mrežama, koji nas podržavaju na Patreon platformi. Zaista vam hvala, pogotovo našim Patreonđijama koje nekako omogućavaju da ovaj podcast živi sve ovo vreme. Evo, duže već od 2 godine, obožavam to da izgovorim svaki put. Sa druge strane, ljudi, imamo i nove prijatelje. Znači, danas nam je prijatelj podcasta Rosa. Rosa Voda, verujem da ste svi upoznati sa njom. Inače, Rosa ima trenutnu kampanju koja ima neki svoj headline koji glasi Rosa prirodna baš kao i promena. A mi ćemo danas upravo pričati o promenama na najrazličitije načine, tako da ostanite sa nama do kraja, vidjet ćete zašto sam to rekao. Također bih voleo samo da se osvrnem na to zašto smo uopšte odabrali ovu temu, odnosno da se bavimo uopšte knjigama. Tema je došla u stvari iz mog jednog, kako da kažem, jednog dana sam se probudio, rekao idem danas da kupim knjige i onda sam otišao u knjižaru i kupio jednu 10 knjiga koje planiram za, za letovanje i nisam mogao da izdržim, već sam pola pročitao, tako da mi je literatura značajno smanjena. Ali toliko se radujem letovanju da sam poželeo da uradimo i ovu epizodu.
Da, pa evo, ja bih za početak isto da pozdravim naše prijatelje iz Rose koji su danas sa nama i da izrazim svoje bukvalno oduševljenje kad sam video da su nam dali ove staklene flašice. Ne znam zašto, nekako ogromna je razlika. To je nešto još iz djetinjstva, mislim kad smo, sećam se kad sam bio mali i ovdje sam neki restoran i naruči se Coca-Cola i dobiješ i staklene flaše, to je nekako bilo posebno jer ta staklena flaša nije mogla se kupi u prodavnicama, tako da eto, one nose za mene neku posebnu težinu.
Posebnu važnost.
Hvala na njima.
Sad si me vratio u period, ja ne znam na kakva si ti mesta išao, ali ja sam uglavnom išao na mesta da se služilo sve iz plastičnih flaša.
Staklena Coca-Cola kao neki nešto što dobiješ jedan put u 100 godina i ne možeš da ga dobiješ nikada.
A zavisi tek staklena Rosa, čovječ, pa to je već. Da, danas samo u klubovima ja mogu da. Nešto to se...
Sada sam te pitan, da li te možda na ovu temu navelo to što si uskoro, ako mu smem dodam, dobio knjigu u nagradnoj igri?
E, jeste, to me je pokrenulo, moram priznati, pa ako me već pitaš to, ne mogu da verujem da sam prvi put nešto osvojio u nagradnoj igri, znači grebao sam, zaokruživao, igrao loto, ceo život, ništa nikad nisam dobio i evo, odigram jednu nagradnu igru gde sam tagovao tebe, ja mislim...
To je bilo možda ključno,
ja mislim da je to bila ključna stvar.
Bilo je tagu jednu osobu i dobit ćeš nagradu i eto.
U stvari, da, verovatno da nisam tebe tako ne bi ništa i dobio, ali u stvari bila je nagradna igra Buke, odnosno 100 minuta Buke podcasta, podcasta koji ja jako volim i Buke koju mnogo volim i onda sam se odlučio, rekao ajde da probam i na kraju dobijem to na nagradnoj igri, tako da sam se na kraju opredelio i za njihovu knjigu, o njoj ću i pričati, ne zato što su mi je poklonili, nego zato što mi se zaista mnogo svidela, tako da, ali ostavljam to za kasnije. Također, ja bih voleo samo da naglasim, znači da od gostovanja Irene Orlović koja je bila ovde pre nekih mesečak dana i pričali smo o seriji Adolescence i ona mi je tom prilikom preporučila knjigu koja se naziva Anksiozna generacija Jonathana Haidta, koji je u stvari pisao o tome da kako u stvari upotreba telefona menja današnje generacije i u stvari bazira se na istraživanjima koje su rađena u poslednjih par decenija i koja su u stvari pokazala poražavajuće rezultate koje se tiču u stvari upotrebe digitalnih tehnologija pre je li tako, 18. godine, 16. 14. I zaista, eto, to može da bude za početak, pošto ne znam da li ljudi primete, ali mi oko nas imamo zaista mnogo izdanja harfe, upravo iz razloga što harfa je jedna od izdavačke kuća koja zaista se trudi da izbacuje vrlo visoki kvalitet knjiga, literature, koji se pogotovo bave ovim temama koje mi obrađujemo u našim epizodama.
Pa da, ja evo razmišljam kako je to, ovo što si pomenuo iz knjige Anksiozna generacija, koliko nam je to nešto što je dragoceno, jer razmišljamo, pričali smo o tome pred epizodu kako roditelji, novi roditelji posebno, prikupljaju informacije i kako se i dalje oslanjaju dosta na iskustvo prethodne generacije ili svojih roditelja i slično, i kako u pitanju upotrebe digitalnih tehnologija mi zapravo tu nemamo tu opciju i kako smo zapravo dosta, kako kažem, ne mi, nego mislim na mlade roditelje su prilično nekako ostali da se snalaze sa nečim što možda ne razumeju dovoljno i nemaju neko ko može da im to objasni. Zato nam je, ja mislim, u ovoj temi posebno važno da imamo neku dobru literaturu koja može da nam bude neka vrsta vodiča da uvede mlade roditelje u svet kako odgajati decu u svetu koji je toliko drugačiji od onog kakav je bio kad su bili naši roditelji ili čak i kad smo mi bili mali.
Ja moram priznati da je i van ovog podcasta preporučujem svim mladim roditeljima koji se upravo suočavaju sa ovim problemom. Ja verujem da svako ko je roditelj, ako nas sluša, može da se poistoveti sa tim da nikada nije siguran koliko je dovoljno dati detetu telefon, koliko je previše. Uvek postoji neka, da kažem, siva zona, siva granica, nikad se ne zna šta je tačno, da li to treba da zasluži, da li to treba da bude nagrada, da li to treba da bude, kako bih rekao, jedna uobičajena, ustaljena stvar koja se koristi svakodnevno. I moram priznati da mnogo roditelja koji dolazi kod nas u ordinacije zapravo dolaze upravo i sa tim pitanjem, kada nekako neki drugi problemi zamru, da kažem, kada se reše, onda dolaze ti svakodnevni, a svakodnevni svakako jeste telefon. I hoću kažem da je to jedna od knjiga koju sam i sam pročitao i meni je dosta značila da se edukujem, jer ni ja nemam pravi odgovor na to pitanje. Jonathan Haidt je rekao nekoliko ključnih rečenica koje mislim da će naši roditelji, i moram bi priznati meni, su delovale poprilično ekstremno. Baš smo ti i ja pričali o knjizi pre nego što su se kamere uključile, i da je on u nekim svojim intervjuima o knjizi upravo rekao da deci ne treba davati društvene mreže pre 16. godine, a telefon ne pre 14. godine. To sad deluje vrlo ekstremno na roditelje.
Sada ti misliš o tome?
Pa moram ti priznati da se donekle slažem, ali u kontekstu današnjeg vremena je to vrlo teško izvodljivo. Zato što ti imaš roditelje koji bi to možda i uradili, ali dolaze u jednu drugu zamku. A to je da sva druga deca imaju telefon i imaju druge roditelje koji su potpuno neosvešćeni po tom pitanju. I onda u svetlu toga, to dete koje je jedino dete u odeljenju, bude jedno jedino, koje ne koristi telefon, bude izopšteno iz društva, bude, da kažem, tehnološki nepismeno, ne bude u toku, jel tako, u toku dešavanja, s obzirom da se većina današnjih i prosto konverzacija i dešavanja prosto obavljana preko društvenih mreža. Tako da tu postoji uvek jedna klackalica, šta je u stvari za to dete dobro, da li ga je dobro izopštiti ili mu je dobro dati u ruke tu stvar koja mu pažnju potpuno razjeda.
Da, pa mislim, meni je to baš teško pitanje, baš zato što možda mi nemamo iskustva, da kažem, toga kako je kada imaš društvenu mrežu u prvom, drugom razredu, jer mi to nismo imali, ali zato meni mnogo bliže ovo iskustvo nekoga koji je izopšten od drugih, zato što nema nešto što svi drugi imaju.
I onda sam, a na šta misliš?
Pa mogu da zamislim kakav bi efekat imalo da neko nema jedini smart telefon u odeljenju, zato što sam prosto vidio decu koja nešto jedina nisu imala kompjuter ili jedina nisu imala mobilni telefon ili tako nešto, i znam koliko to može da ih predodredi za to da budu izopšteni iz društva. Znaš, i onda neko teško izmeriti sad tu šta je veća šteta. Da li da dete od ranog uzrasta ima smartfon koji ima razne štetne efekte i izaziva veliku zavisnost, ili je veća šteta da bude izopšten iz društva.
To je uvek jedno pitanje koje se zapravo i razjašnjava u ovoj knjizi i zaista autor se dotakne nekako svih dilema koje roditelje imaju, tako da eto sve preporuke za tu knjigu i prije nego što počnemo od naših ovih favorita, zaista mi je drago. Da. Žao mi je što nismo poneli knjigu, ne znam gde mi se zaturila, pošto dolazim direktno iz posla, moguće da bi negde ostala usput, ali svakako velika preporuka i za tu knjigu.
Jeste, okay. A i tamo da nam, eto, koga ovo interesuje, možda napiše u komentaru pa sledeći put kad snijemo u knjigama ćemo je...
Donećemo da pokažemo, a molit ću Uroša sa kojim sam se posvađao malo da ubaci u produkciju ovaj knjigu kako izgleda i to je to.
Da.
Dobro, hoće ti da kreneš?
Ajde. E, ovako, s obzirom da prvi put radim ovo, ja sam hteo da bude za početak nešto što mi, ali i nešto što mi je jako sveže, da bih mogao sa tim o tome da pričam u nekom na malo detaljniji način. A ono što je meni ovde posebno važno u ovoj epizodi zato što je to da malo bih voleo da mi približimo ljudima uopšte značaj čitanja knjiga i jer nekako ja se ne znam za tebe, ali ja se bar dosta srećem sa ljudima koji govore o tome kako nemaju naviku da čitaju i imaju neki utisak da to ne mogu i čak i kažu ja bih to voleo, ali ja to ne mogu. Znaš, i onda sam nekako i birao preporuke po tome da bude nešto što je bar po nekim mojim kriterijuma relativno lakše za čitanje i ako se bavi nekim ozbiljnim temama, da nije neko mnogo zamorno, niti da treba nešto mnogo neke čitačke kondicije, da kažem.
Mm-hmm.
E. I tako da ja sam...
Da se nadoježim prije nego što kreneš, da pričaš o knjizi, kažeš ne znam sa čim se ti susrećeš, ja se susrećem sa adolescentima čiji je opseg pažnje ograničen na čim se 2 sekunde više. Znaš, ono nekad je bilo 2 minuta, 20 sekundi, tako da je sad, mislim da ni toga nema. I govorimo o čitačkoj kulturi koja je vrlo malo razvijena. Mm. Ono što viđam u poslednje vreme do duše, postoje određeni influencerski profili na TikToku koji su mnogo interesantniji nego ti i ja danas.
Da.
Tako da postoje ljudi koji se bave influencom čitanja knjiga.
Da,
znači,
da,
i vrlo su popularni i imaju svoje TikTok meet-upove koji se dešavaju po knjižarama. I ne znam da li si primetio da si bio u nekoj od knjižara u poslednje vreme, znači ti imaš obeležene police...
TikTok, knjige sa TikToka.
Knjige sa TikToka, da. Tako da, eto, neka dobra stvar od društvenih mreža, da ne bude da uvek mračimo, je zaista da postoje influenceri koji promovišu čitanje knjiga i to je ono što se meni zaista mnogo sviđa, pogotovo zato što će ti mladi ljudi mnogo pre poslušati te TikTokere nego tebe i mene,
da.
I promoviše se kao nešto što je zapravo cool. Nešto što je zapravo, evo ja sam, ako ljudi mogu da vide ovde, obeležio, pošto sam vidio da to rade na TikToku.
A ti si znači taj čovek, da, dobro, okej.
Okay. Kao koji sam ja boomer, a čak ovaj ne izgleda tako kako kod njih izgleda. Kod njih je naravno sve to savršeno, uredno,
na.
Kod mene izgleda kao da je moja majka to radila. Neću kažem da moja majka aljkava, ali ovo izgleda vrlo aljkavo. Tako da, hoću ja kažem da jeste, to sam video kod njih, da oni rade i ja sam preuzeo i eto vidiš da influence očigledno influensuje, jeste, odnosno deluje.
Ja nemam, evo, kad smo ići još, ja nemam TikTok, ali imam na Instagramu, pratim ljude koji imaju su profili vezani za knjige i neki su jako popularni.
Ti si uvek imao boomerske društvene mreže, ti si bio Facebookaš do pre...
Ja sam Facebookaš i dalje, ali imam Instagram.
Znači, boomerčina
da, klasa. Ali imam na Instagramu, pratim par ljudi koji mi poručuju knjige, ne znam, ako im moram da izvojim jednu, onda Josefinu, to je username na Instagramu, koja objavljuje knjige, često sam čitao neke njene preporuke i sve su bile fantastične, tako da drago mi da mi ljudi koji se time bave, a ajde da mi krenemo prvo jer mi smo mogli ovako satima. Da. Ovako, prva knjiga koju ću ja danas da prikazujem je knjiga koja se zove Stoner. Autor je John Williams, evo za kamere da mogu da vide. Znači, u pitanju je roman, nisam te odmah sa nekom stručnom psihijatrijskom literaturom.
Koji izdavač, molim te, nešto
izdavač
mi čudno izgleda.
Izdavač je Plato.
Bravo, imam ja Plato, jednu knjigu danas.
Ok,
dobro.
To sam kupio na sajmu pre par godina, pročito na preporuku našeg kolege Ivana Ristića, tako da, eto, pozdrav za njega zato što mi preporučio ovu knjigu. A ono što mi je zanimljivo i što sam teo da našim slušalcima i gledalcima prikažem van same radnje knjige je to zbog čega uopšte mi čitamo knjige, gledamo filmove ili bilo šta drugo, koje umetničko delo, da kažem, na neki način u njemu učestvujemo i uživamo, a to je da mi se čini da je previše ljudi koji samo gledaju nešto se zove radnja ili zaplet, a kako često to nije, zapravo uopšte nije ono što je glavno. I onda kao imaš neki zaplet i ako ti neko to spojluje i on kaže ti ko je zaplet, on ti propastio knjigu. Stoner je knjiga gde je sam pisac nam, da kažem, spojluje celu knjigu, jer se knjiga bavi životom jednog čoveka koji se zove William Stoner i on u prvom pasusu ispiše skraćenu verziju celog njegovog života, a onda je ostatak knjige jedna proširena verzija njegovog života.
Mm-hmm. E, znači ti imaš spoiler odmah u startu.
Sve znaš, mm-hmm, tako je. Sve okay. Glavne stvari njegovog života već odmah saznaš. E, a šta je, da ti približim o čemu je knjiga. Knjiga je o čoveku koji je početkom 20. veka potekao iz neke ultra siromašne porodice u Americi, neka ona potpuno zabit, zemljoradnja i tako dalje. Otišao da studira poljoprivredu, međutim on se zaljubio u literaturu i postao profesor književnosti na tom fakultetu. I sad, to je knjiga koja prikazuje život čoveka koji je kroz ceo svoj život doživljavao samo seriju jednog za drugim razočarenjem i neuspehom. I koji je, čiji je život bio, ako gledaš ono što piše na papiru, po bilo kojim kriterijima koje mi sada imamo u društvu, prilično neuspešan život. Ili u najgorem slučaju neizuzetan, običan, bez ičega vrednog pomena. E, međutim, dok čitaš knjigu, ti vidiš koliko je unutrašnji svet tog čoveka bogat, koliko je duboka njegova ljubav prema književnosti, prema ljudima nekim iz njegovog života koji se pojavljaju, da ti onda vidiš koliko to što piše na papiru, šta i kako je, zapravo ne vredi ništa.
Čekaj, to je autobiografija?
Pa to je zapravo, ja sam posle malo čitao, ovaj autor se zove John Williams, on je samo 3 romana napisao, tako da nije on nešto bio ultra produktivan, da je to polu autobiografska njegova priča. Mm-hmm. Mislim, s obzirom da on zapravo, taj čovjek na kraju ipak jeste izdao 3 romana i nešto bio uspešan, naš dragi Stoner ovde, on nije dosegao nikakve velike materijalne uspehe, osim što je predavao na fakultetu. Mm-hmm. Ali, znaš, to je toliko, isto kad bi nekom samo ja prepričao sa njegov život, on bi rekao, pa to je stvarno tragičan život. Ali kad čitaš knjigu, zapravo nemaš taj utisak. Jer ti vidiš koliko lepote ima u življenju jednog života koji je relativno običan, ali kad čovjek ima neku strast prema nečemu. Bilo da je to prema nekoj stvari koju radi ili prema nekoj drugoj osobi. Znaš, tu vidiš neku duboku ljubav koja u njemu postoji sve vreme i njegov maltene, znaš, pošto on doživlja, tako kaže ti, razočarenje za razočarenjem i na kraju taj jedan maltene stoički prkos svemu tome gde on nastavlja da živi uprkos svim tim stvarima. I znaš, i nema, znaš, ovo je kao prvi deo nekog filma koji, zamisli film o nekom profesoru koji živi neki običan život i onda mu se desi nešto i onda to bude neko transformativno iskustvo i on bude potpuno preporođen. Zamisli se ne desi to nikad, to iskustvo. Mm. A da je to opet neki čovek koji ima toliko bogatstva unutar sebe.
Da. Zainteresuo si me za knjigu. A čekaj, zašto Stoner?
Tako se zove, William Stoner, njegov mi je prezime. Okay. Da, nema veze nikakve sa značenjem reči.
Da. A koja su, meni je fascinantno, to mnogo me podsjeća na neke ljude iz života koje znam.
Pa ja mislim da u našoj kulturi dosta ima takvih ljudi koji su nekako to, mnogo toga mogli da trpe, a nosili su sa sobom nešto neprocenjivo bogato.
Da, i to me podsjeća na ono što Olivera voli stalno da govori. Nažalost, Olivera danas nije sa nama, može oprosti, ja sam ovo rekao čudno, ali hoću da kažem, nije
Ja sam pomislio,
on će kaže da mi nedostaje ovde pored.
Da, samo u ovom trenutku nije.
Samo u ovom trenutku. Ali hoće da kažem da je, ona uvek voli da priča o tome kako deluje na izgled da ekstroverti imaju mnogo bogatiji život od introverta, zato što se prosto život ekstroverta vrlo je transparentan, nekako sve se vidi, ali ono što se ne zna jeste da introverti imaju mnogo bogatiji unutrašnji svet. Mm. Mnogo su više obogaćeniji nekim različitim iskustvima, različitim težnjama, različitim životnim konfliktima, različitim nekim iskustvima koje ekstroverti teško da mogu da dožive i to je uvek meni bilo fascinantno i zato sam čini mi se ceo život i opkoljivao ljudima koji su te neke strukture, mm-hmm, zato što su mi uvijek bili fascinantni, jer sam ja nekako rođeni ekstrovert i to je, uvijek sam žalio za tim, uvek sam zavideo ljudima kako mogu da sakrivaju svoj svet tako od drugih. I čini mi se da ova knjiga upravo govori o tome, nisam je čitao i da, hvala ti, mislim da ću je definitivno kupiti sad za more. Doduše nije mnogo tragična, ja na moru baš mnogo volim da čitam knjige koje onako baš ogromne tragedije, ali ovaj, deluje mi kao nešto što bi meni interesovalo upravo iz razloga što nema previše radnje, jer slažem se apsolutno sa tobom. S obzirom da nam je opseg pažnje, kako smo rekli na početku, vrlo smanjen, uglavnom nas drže u pažnji i u tonusu stvari koje imaju previše radnje, koje su jako skupocene, bling bling, flash flash i tako dalje. Što se tiče serije, što se tiče knjiga i što se tiče upravo ovih svega ovog što smo mi obrađivali u podcastu. I kad imaš ovako neko delo, onako na izgled dosadno, ali kada se upleteš u taj svet, u stvari imaš prevrtanja koliko hoćeš i trčanja i svega bez zapravo toga da se to dešava. Pa to mi se jako sviđa.
Pa da, ali baš je to veliki deo priče o tome kako ljudi nose unutra neko bogatstvo, čak i ako se to ne vidi s polja. I ono što je meni bilo interesantno je to što ti dočitaš ovu knjigu i sad se s njemu dešavaju razne neke, nešto što možemo da zovemo nepravde. I ti neko, prva reakcija je kako se on ne pobuni ili zašto se ne pobuni, onda shvatiš da je to samo nekako reakcija moja iz moje pozicije, a da prosto što više čitaš knjigu i više razumeš lik Stonera, vidiš da to je prosto, on je takav i on je potekao sa takvog mesta da to za njega nikad nije bila opcija. I da zapravo postoje ljudi za koje to nije opcija pobuniti se, nego koji opet moraju da žive sa tim kartama koje su im podeljene bez nekog mogućnosti da nešto promene i da to opet bude neki život koji je vredan življenja. I to je neka egzistencijalistička tema koja je meni ovde možda najveći utisak.
Najveći utisak. Jel možeš nešto da mi kažeš o tim nepravdama koje ne moraš mnogo spojlovati, ali prosto nešto. Da...
Znači, on je postao ubrzo nakon što je diplomirao asistent na toj nekoj katedri za englesku literaturu i nikad nije mogao da napreduje u karijeri. Aha. Uvek se nešto desilo, zamerio se nekom kom nije trebalo, gde nije on uopšte bio kriv, ali recimo bio mu blokirana karijera. I oženio se recimo ženom koja mu je napravila pakao života. Znaš, koja je bila neka pravi primjer onoga što bi, pošto je, kažem, radnje početka 20. veka, histerična žena koja je svojim nepredvidivim promenama ponašanja i raspoloženja njemu pravila pakao života, koje ima ćerku, s kojom tokom ćerkinog djetinjstva on ima neki, da kažem, vrlo blizak i nježan odnos, dok žena ne preuzme stvar u svoje ruke i potpuno ne odvoji ćerku od njega i od tada se to nikad više nije povratilo. U svojim srednjim godinama on ima, i to je najlepši deo knjige ubedljivo, on ima jednu ljubavnu aferu sa jednom mlađom koleginicom koja je isto na doktorskim studijama trenutno kad je on u svojim 40. godinama, koja je opet prekinuta time što je to njemu prećeno od strane tog nekog poslovnog neprijatelja da će biti skandal na univerzitetu. I tako da prosto gomila stvari mu se dese, nekako njemu ispred nosa izmakne nešto što mu je najvrednije, a on nekako nastavlja dalje. Znaš, i uprko svemu tome, zapravo nije tragična knjiga. Njegov život nije uzaludan. Pored svih tih stvari koje su mu se dešavale, ako ništa, nije uspeo po nekim našim kriterijima uspeha.
Jesi ti u krizi nekoj?
Ja, ne.
nego me zanima me stvarno, zato što vrlo mi deluje ta knjiga onako suštinski egzistencijalistička i kao guidebook kako prevazići krizu srednjeg godina.
Ja nikad ne mogu trpim ovo kako on trpi. Znači, on je za mene heroj.
Aha, okej. Okay. A koje su to njegove težnje koje su tebe kao fascinirale? Izvini sad što te pitam.
Pa ne, pitaj slobodno,
ali
znaš, intrigantno. Mene je, ono što meni sviđa to što je to jedan, govori o nekoj ljubavi prema umetnosti kao nečemu što nas vodi kroz život, jer je on kao neko koji, kažem, ima mali deo knjige o tom nekom detinjstvu gde, neko kaže ti, zamisli to, Amerika, 1905. godina, potpuno zabit, otac, majka i on obrađuju zemlju, nema nikakvog dodira ni sa kakvim svetom i odlazi nekim čudom na neki fakultet i tu se upoznaje sa literaturom i književnošću i on odlučuje da će ceo život posvetiti tome.
E, ali mnogo mi je interesantno ovo što si mi pomenuo na samom početku kad si predstavljao knjigu, a to je taj što si rekao, zamisli tog profesora kojem se nikad ništa ne desi, pa mu ne promeni taj život onako kako, kako treba. Podsjetilo me na jedan film. Ne obrađujemo filmove danas, dobro, nažalost, ali moram da kažem da me podsjetilo vrlo na jedan fenomenalan film koji sam gledao. Ne znam da li si gledao ti. To je film iz 2009. godine, Single Man, Colin Firth i Julian Moore. Znači, fenomenalan prikaz jednog univerzitetskog profesora koji u stvari upada u jednu, da kažem, depresivnu epizodu koja nastaje nakon smrti njegovog partnera. I on kroz celu seriju nekako traga za smislom i onog momenta kad mu se desi velika ljubav, se zaljubio u svog studenta i tad počinje nekako ponovo njegov život i ponovo se rađaju sve to što je on izgubio sa smrću. Ali hoću da kažem jednu stvar koju sam primetio, a to je, a možda i ima veze sa ovom knjigom koju si ti pričao, da ceo film je rađen u nekim sivim tonovima. Znači, sve je onako nekako crno, belo, sivo, nema nekih tu sad iskakanja što se slike tiče. I u onom momentu kada on pronalazi taj smisao života, kontrast boja kao da ide na 300.
Jeste.
I baš je onako intenzivan doživljaj. Film je jako mator već sad, pre 16 godina je izašao i stvarno na mene ostavi ogroman utisak. Nisam ga gledao dosta dugo, ali se sjećam da mi je to bio utisak. I kao kad pričaš o ovom, znači površina njegovog života je vrlo tragična i siva, ali kada je nekako obojiš tim unutrašnjim sadržajima, vrlo je koloritna i nekako mi se čini da može da se poveže paralel.
Da, vidiš, da, nisam dugo pomislio na taj film, ali sad bih mogao da ga pogledam ponovo, jer baš počeo da deluje mi da može da ima veze, da taj njegov lik, ovaj Colin Firth, može da bude neko nalik Stoneru.
Tako je.
Dobro, hoćeš
na ti. Ajde, može. Evo sad ova moja bumerski označena knjiga. Znači, ovo je knjiga koju sam dobio na nagradnoj igri od Buke. Ovo nije plaćena reklama, samo da kažem. Ovo je moj lični izbor da pričam o ovome. Dakle, knjiga je Tužni tigar, Nej Sino. Izdavač je naravno Buka. Knjiga je u stvari vrlo, trebalo bi da bude vrlo tragična, ali u stvari vrlo nije. Knjiga je o seksualnom zlostavljanju autorke zapravo. Ovo je njena autobiografska priča. Ispravit će me neko ako bolje zna, koliko sam ja istražio, mislim da se radi o tome. Ona u stvari priča o svom iskustvu seksualnog zlostavljanja kada je imala 7 ili 8 godina do svog puberteta, odnosno do svoje 14. godine. E sad, zašto sam izabrao da pričam o ovoj knjizi? Za mene je ova knjiga vrlo posebna, ne zato što sam je dobio na nagradnoj igri, nego zato što kada sam je čitao, kroz mene je prolazilo sijaset različitih emocija. Nikad mi se nije desilo da obeležim knjigu citatima koji su na mene ostavili utisak takav da mislim da ću otići s ovog sveta sa tim rečenicama koje su mi ostale urezane nekako u glavi. Dakle, knjiga jeste da deluje vrlo brutalno, s obzirom da je vrlo iskrena priča o seksualnom zlostavljanju koje je devojčica proživela, ali moram da kažem da kao neko ko se bavi radom sa decom i generalno dečijom psihijatrijom i zaštitom dece od zlostavljanja i zanemarivanja, moram da kažem da sam mnogo ovakvih priča pročitao i nijedna na mene nije ostavila ovoliki utisak. Svaka ostavi po neki utisak, ali ova knjiga me je posebno dirala upravo iz razloga što je brutalno iskreno napisana. Dakle, priča se o temama o kojima se generalno ne priča mnogo. Dakle, priča uopšte nije koncipirana narativno da se prepričavaju neke određene scene. Niti je smeštena u određeni trenutak, nego je knjiga vrlo, kako da kažem, napisana zbrda zdola, onako kako neko bi razmišljao, ko bi u stvari hteo tebi da predstavi način na koji osoba koja je proživjela takav vid nasilja u stvari razmišlja. To je jedan u stvari skup misli, da tako kažem, autorke. Kratko o samoj priči. Dakle, ona je bila dete iz jedne vrlo kompleksne porodične priče. Dakle, imala je sestru i majku, nakon toga se nakon gubitka supruga, ili ne znam tačno, ne sjećam se šta se desilo, znam da se majka preudala za tog nekog čoveka koji se bavio skijanjem i oni su živeli u nekim vrlo neuslovnim uslovima života i prosto u jednom momentu kreće seksualno zlostavljanje. Međutim, to je, da kažem, pozadinska stvar, ta cela radnja, u stvari njene misli su nešto što obeležava ovu knjigu. I ja bih morao sada da ove stvari koje sam obeležio malo i prodiskutujem sa tobom, s obzirom da su za mene bile vrlo značajne. Kad kažem da se priča o nepopularnim stvarima, zapravo to i mislim, jer se priča o tome, naprimjer, sve ono što bi osoba sa seksualnim zlostavljanjem ne bi smela da izgovori u društvu. Ja sam to tako nekako shvatio. Znači, i nešto što recimo ne izaziva žaljenje, što ono možda što žrtve seksualnog zlostavljanja najviše nervira. Znaš da ti nekoga sažaljevaš, da ti sad dolaziš. Ne, ona je pobednica u stvari svog života i upravo ovo kao što si ti pričao, njen unutrašnji svijet je jako bogat i ona u isto vrijeme je žrtva i pobednik, i to je ono što nekako si sve vrijeme ne znaš ni da li da je žališ, da li da je veličaš, da li da je ismevaš, da li da se saosećaš s njom. Sve vrijeme si u nekom zbunu zato što te ona šeta od situacije do situacije u kojima je na neki način vrlo onako kao jedan vrtlog. Ja nisam dobro pripremio ovu knjigu, ali moram da priznam da je i sad kad pričam o njoj, nekako mi ono, imam knedlu u grlu i nekako me vraća u neke situacije iz mog života, odnosno života mojih bližnjih i života mojih pacijenata, tako da eto. Hoću da kažem da sam izdvojio neki par momenata, pa bismo mogli o tome da prodiskutujemo. Dakle, ona je u ovom delu knjige koju sam izdvojio pričala o tome kako je ona, čini mi se, jedna povlašćena žrtva. I to je ono o čemu se također ne govori. Dakle, ona kaže, pišem sa povlašćene, sa pozicije povlašćenosti koja nije samo to što sam još uvijek živa, nego sam ja rasno povlašćena, nacionalno povlašćena, kulturno povlašćena. Moje silovanje nije ni malo silovanje, ni veliko silovanje, to je relativno silovanje, relativizovano time što sam rođena u zemlji ljudskih prava, ona je inače Francuskinja, činjenicom da su krivac i pravosuđe priznali da je to zločin zato što ima mogućnost i pravo da o tome danas piše. To me je potpuno bacilo jedan veliki rebus. Ja sam, nakon što sam pročitao ovu rečenicu, ovako zatvorio knjigu i stavio je na sto i krenuo da razmišljam o svim tim žrtvama koje ne mogu, koje nemaju svoj glas, koje ne mogu o tome da pričaju slobodno, kojima se to dešava svakodnevno, čak i u poznim godinama, koje su osuđene na to do kraja života. I uvek razmišljam o mojim prijateljima koje imam u Saudijskoj Arabiji, na istoku, gde i svako istupanje tog tipa bi dovelo do velike osude, ne samo javnosti, nego i porodice i jedne velike, kako da kažem, nepravde nad tim ljudima, koje bi osim zlostavljanja doživele i jedno izopštavanje koje bi možda bilo i dovelo do kraja njihove egzistencije u svijetu. Tako da, ne znam šta ti o tome misliš, kako tebi ovo zvuči?
Šta je meni bio prvi utisak kad si ovo pročitao? Pored, naravno, mislim, ovo što si ti rekao kao tvoja reakcija, da to jeste, ja mislim, logična prva reakcija svakog ko ovo pročita i da pomisliš, eto, mislim da je suština to rečenice kad kaže ja sam rođen u zemlji u kojoj je silovanje zločin. Znaš, i da ti shvatiš da zapravo postoje zemlje u kojima to nije tako. Znaš, i da ništa ne možemo uzimati zdravo za gotovo. S druge strane, ja bih volio malo i da odbranim sad nju i ljude koji su, jer to je, ona ima podjednako pravo na patnju zbog toga što je, iako je povlašćena. Znaš, to ne čini to silovanje samo po sebi ili bilo kakvu vrstu zlostavljanja i nasilja manje pogrešnim i strašnim. Ona možda ima više resursa da se nekako nakon toga oporavi i da nastavi sa životom, ali mislim, to je sigurno ozbiljna trauma gde god je na svetu. Znaš, i voleo bi da neko ne bude ovo sada, znaš, često bilo kad vidiš to sigurno i među pacijentima i među s obzirom na to, mislim, ja radim u dnevnoj bolnici gde imamo grupne terapije svakog dana i onda nikad nije produktivno da mi imamo sada neku vrstu merenja kome je teže, znaš. Jer neko ima ono pravo, žena, da je bude podjednako teško, pa čak i ako iz Francuske civilizovane.
Ali to ljudi rade, Mihajlo, znači to ljudi rade, kažu da bi te utešili, kažu pa dobro, imaš dve ruke, dve noge, živiš u takvoj državi u kojoj je to tralala. To je glupo.
Znaš, ja ću kažem, ima i ona podjednako pravo da pati, samo što ona ima više resursa da se nakon toga oporavi. I najbolje što ona može da uradi je da
resursa, taman posla. Ja mislim da ona apsolutno nije imala resursa, bez obzira obzira u kakvim uslovima je živela, zato što možda to samo stvara privid da je ona imala više resursa da se oporavi. E to je ono što mene nekako nervira.
Pa dobro, onda smo na istoj strani, onda će kaže da ona zapravo ne, ja sam nije toliko privilegovana, da ona zapravo nije stvarno ne, ona toliko privilegovana.
Ne, ne, ona uopšte nije privilegovana, ona u stvari govori o tome koliko se ona osjeća da bi trebalo da bude privilegovana zato što živi u takvoj zemlji, zato što njena možda priča nije dovoljno
nije
dovoljno velika patnja u odnosu na ono kad bi recimo pričale, znaš ono kad su žene pričale o tome kako ih kastriraju na neke brutalne načine u Africi, na primjer. Znači to nije dovoljno krvoločna priča zato što onda, je ona iz Francuske, iz neke napredne zemlje.
Onda se zapravo potpuno slažemo, to je mislim meni bio prvi utisak to, upravo to. Da.
Ja se nadam da nije zvučalo kao da ja nju osuđujem, nego zapravo mislim da, da je to najveća zamka u kojoj žrtve mogu da, žrtve silovanja pogotovo mogu da upadnu, zato što ti dođeš i poveriš se nekome kome je to preteško da sažvaće i onda će reći pa dobro, ajde, nema veze.
Bar nisi
pa
u Saudijskoj Arabiji.
Tako je, nisi u Saudijskoj Arabiji, da, mi sad možemo pričamo o tome. Šta to znači? Šta to znači? Ja mislim da je to apsolutno samo privid. Možda čak, ne mogu da kažem da je, uopšte neću da merim znači tu nečiju patnju, ali ovo hoću da kažem da nije nikakvo rešenje niti umanjivanje patnje, nego samo privid nekog rešenja. Znači, hoću da kažem da zlostavljanje uopšte ne bi trebalo se desi u samom startu, a kad se desi onda šta se dalje, šta se dalje radi, to o tome neću da pričam. E, hoću samo da još jednu stvar pročitam. Ona priča u stvari šta sebi pričaju male žrtve. I to je isto vrlo interesantno. Ona je izdvojila 4 rečenice koje ona sebi govorila da bi preživjela. Dakle, ako ne kažem nikome, to ne postoji. Ti si sigurno uradila nešto da to zaslužiš. Ti si ljubimica, radi to zato što te voli. I ovo je životno iskušenje, prevaziđi ga i sve će biti moguće.
Neke su manje strašne, neke više, ali su sve prilično jezive.
Da.
A to, on radi to zašto te volim je najstrašnije. To da. Mi je baš mnogo tužno. Ali eto, vidiš koliko je to nekako, to ti pogađa koliko je to veliki bol i patnja kad je tebi svaka od ovih mogućnosti je zapravo mnogo bolja nego stvarnost.
Da. Zamisli to. Znači, mislim, to je zaista... Pa ja ne znam više, mislim, mene ova knjiga, znači će mi se smijati ovi ljudi koji gledaju podcast, ali raznela, potpuno me je raznela zato što je ona toliko iskreno pričala. Pazi, ti pričaš o momentu uživanja tokom zlostavljanja, koji je jedan od najkontraverznijih pojmova vezanih za seksualno zlostavljanje. Ti pričaš o tome kako je zlostavljanje na tebe ostavio obraza snalaženja partnera. Ona priča o svom starijem, ne znam koliko, 10-15 godina starijem partneru od kog je tražila različite stvari kako bi, jel tako, sebi... Znači, ona... proživljava sa nama, sa čitaocima, svoju traumu. I to je za mene je bilo jedno neprocenjivo iskustvo i govori i u još jednom delu koji me onako poprilično dotakao, govori o tome da li je o pitanju saglasnosti, i to je jedna od tema kada je o seksualno zlostavljanje u pitanju, da li ukoliko žrtva se nije borila, ukoliko nije udarala, vikala i tako dalje, da li ona u stvari bila saglasna da se to dešava, pogotovo kada je dete u pitanju. I mi smo u jednoj epizodi pričali o tome kako postoje različiti mehanizmi kojim se izbjegava neprijatnost, i pričali smo ono fight, flight or freeze, jel tako, to su te neke osnovne, odnosno borba, bekstvo i zamrzavanje. I ima još jedna u kojoj smo napominjali jednom prilikom, a to je potčinjavanje. Potčinjavanje je zapravo mehanizam odbrane kod dece kojim se u stvari deca adaptiraju na abnormalne uslove ne bili izbegli veliku patnju. I sad ona u stvari sebi postavlja pitanje da li time što sam ja recimo voljno odlazila, ili što sam osjetila ljubomor onog momenta kada je moj očuk razgovarao s drugim ženama, ili što sam ja možda oblačila neke stvari, da li sam ja u stvari bila protiv toga. I ona se u stvari pita zajedno sa nama i govori jednu fenomenalnu rečenicu koju ću sad samo pročitati, ovo je poslednja, obećavam, a to je kod deteta su vrata saglasnosti uvek širom otvorena. Dete ne ume da otvori ili zatvori vrata saglasnosti, nije poraslo dovoljno do te kvake, ona je jednostavno van njegovog domašaja. kako je kroz jednu metaforu fenomenalno prelepo opisala da dete ne može da da voljnu saglasnost kao odrasla osoba.
Znaš, ja sada učitaš ovo, jedan od mojih prvih misli mi je bila ta da kako, koliko mnogo dugujemo ljudima poput, poput ove autorke i mnogih drugih umetnika koji su se ogolili do te mere da iz svog ličnog iskustva pričaju o stvarima kojima bi većinu, veliku većinu nas bilo previše sramota da pričamo. Mm-hmm. I koliko su oni učinili na, na tom polju da se ljudsko iskustvo normalizuje i da se ljudi ne osjećaju, sveta ne osjećaju kao da su oni jedini koji se tako osjećaju. Jer sigurno da je bilo koliko je bio u ovoj situaciji je u nekom trenutku pomislio to, ovo se sigurno samo meni dešava i nikom više. Mm-hmm. Znaš, i koliko je, koliko je zapravo veliki značaj koji imamo bilo kog umetničkog dela gde se neki neko ko je autor je ogolio i prikazao nam svoje najstrašnije, najmračnije stvari. I koliko zapravo mi vidimo da, da znaš, koliko smo mi svi kao ljudi slični, koliko mi svi delimo neke nesigurnosti, neke sramote, neku vrstu krivice zbog nekih stvari kakve god da smo živote živjeli. Mm. Znaš, ali ovo mi je nekako krajnje inspirativno da razmišljam o tome kako, koliko je nešto tako moglo da učini za neko koje je proživio bilo šta slično.
Tako je. Ovo je jedna od knjiga koja predstavlja jedan svojevrsni put kroz život autorke i jedna od knjiga koju nakon čitanja uzmeš ovako, staviš na grudi, zagrliš je i kažeš ok, tu smo zajedno, idem sad na podcast da pričam o ovome jer o ovome mora da se priča. Mm-hmm. I upravo je to, moram priznati da je ova knjiga bila jedan od razloga što sam predložio tebi da uradimo ovu epizodu i hoću da ohrabrim ljude koji, čak i oni koji nisu da kažem tvrde neke duše, da kažem da podnesu različite stvari, da treba da znaju jer seksualno zlostavljanje je toliko češće nego što mislimo da je to neverovatno i da se može desiti svakome i da samo čitanjem ovakve literature možemo da znamo šta osoba koja je prošla kroz takvo iskustvo osjeća, kroz šta prolazi i kako mi treba da reagujemo u tim trenucima kada dođemo do tog saznanja. Mm. Zato što ona priča i o svojoj majci, kako je njena majka odreagovala i šta joj sve zamera i šta je trebalo da uradi u momentima kada je to saopštila. Mm. Tako da ova knjiga je meni mnogo značila. Hvala Buki i hvala Neš Sino što je ovo napisala. Mm. I nadam se da će ova priča iz ovog podcasta proširiti njenu reč i dovesti do toga da ljudi budu malo više osvešćeni i malo manje okretati glavu od zlostavljanja samo zato što je to neprijatna tema. Mm. Neprijatna tema je svakako, ali mi ne smemo okretati glavu jer ovo je životna stvar koja se dešava svakoj petoj osobi na svijetu. Ja kažem, sad lupio sam statistiku, ne sjećam se tačno koje su, ali su zaista toliko učestale da ne možemo da verujemo.
Mm. Znaš, sad, ovo si mnogo lepo rekao i mislim da i dobar uvod u ovo što ću ja sledeći sad prikazati, a i pre nego što pređemo na konkretnu knjigu, mislim da je ova tvoja poruka jako važna, zato što, znaš, drago mi je što smo za ovaj prvi put odabrali neke knjige koje su ipak se bave nekim teškim temama. Mm-hmm. Nismo otišli u neku preterano light atmosferu i sada pričamo o nečemu što je duhovito, zabavno, interesantno, iako naravno i to ima svoje mesto i mi svi to volimo. Ono što se meni, što ja sve više primećujem, je kada me ljudi iz okoline pitaju da preporučim bilo daj mi neki film ili daj mi neku knjigu, samo nemoj nešto teško. Ili samo daj nešto što je lako. Znaš, i kao da postoji jedan otpor, kao ja imam mnogo svojih problema, nemam ja vremena da se bavim teškim temama, ja bih onda rekao, pa baš zato i možda i treba da se baviš teškim temama. Iz više razloga. Jedan od razloga je taj što ti time, što ako ti patiš, naravno da je mnogo lakše, mnogo možeš više da izvučeš od toga što se povežeš sa nečim tuđom patnjom. Znaš, i opet i ta neka vrsta, ja verujem da... da kažem, čitanje knjiga ili gledanje filmova ili bilo koje vrste umetnosti koje čovek sklon, a to možemo biti, da kažem, različitih sklonosti i po nekom našem temperamentu i preferencama, te čini na neki način povezanijim sa ostatkom ljudskog roda. I mislim da je to možda jedna od najvećih vrednosti umetnosti generalno, što malo olakšava taj osjećaj samoće i toga da sam ja prepušten sam sebi u ovom univerzumu i da niko drugi neće da pazi na mene. Tako da ja bih preporučio ljudima koji da napel čitajte tešku literaturu i gledajte teške filmove i budite uznemireni. Neće vam se mnogo pokvariti dan ako pogledate neki težak film ili ako pročitate ovo. Mislim, ti si sad lepo opisao neke, kad pročitaš nešto što je stvarno teško, moraš da pauziraš i to te sigurno uznemiri na neko vreme, ali sam siguran da si ti sada posle ovoga zahvalan što si ovo pročitao.
Apsolutno.
I da ne misliš da je to na bilo koji način pokvarilo tvoj život, što sad znaš neke strašne stvari.
Šta više, mnogo ga je obogatilo.
Upravo to. Tako da, eto, drago mi je da su nam ovakvi izbori, da možemo malo da apelujemo na ljude da ne izbjegavaju teške stvari. Mm-hmm. Jer nam teške stvari više pomažu u životu.
Hvala i tebi što si ovo rekao, zato što sam se pitao da li imam ja neki problem, jer moja literatura za letnji raspust je poprilično jeziva. Znači, sve imaju neku temu zlostavljanja, maltretiranja i smrti. Tako da, drago mi je da si to pomenuo, ali primetio sam da me to obogaćuje. Šta ja imam od neke svakodnevne literature? Šta sad uzmem kupoholičarku neku da čitam ili ne znam šta ima ono, kako zove one romantične, antične, kako se zove, ne, Autonora Roberts, ili da, znaš, ono, kad jašemo konje i imamo odnose u kukuruzima. Ma ne znam, mislim, kako ja ti kažem, okej, sve poštujem, ali, znaš, treba malo da te literatura ipak navede na promišljanje, pa, nešto da te obogati nečim, znaš, mislim.
A pritom, ja mislim, svi toliko umrtljeni da svi gladujemo da te nešto čačne samo negdje se sedljiv. Znaš, jer
ili čovjek, da to izbjegnemo.
Pa ne, ali ljudi misle da izbjegavaju, razumeš?
A to misliš.
A zapravo ako živiš neki prosječan život, ideš na posao, na telefonu si sve vreme i to, pa ti si polumrtav sve vreme.
Yes.
Tebi treba nešto da te malo prodrma. I to je me nekako moj osjećaj nakon bilo kog umetničkog dela je da se ja osjećam neko više živ. Znaš, i to je jedno bogatstvo. Ali evo, aj sad da nastavimo sa veselim, teškom,
sa veselim stvarima.
Znači, evo ovako. Kao što može da se pretpostavi iz ovoga koliko pričamo o ovome, i ti i ja verujem jako često ljudima koji se leče kod nas preporučujemo nešto da čitaju. Znaš. I onda, s obzirom da ja kad prvi put nekome nešto preporučim, obratim baš na formu, odnosno ako neko to nema neku naviku čitanja, neću mu preporučiti knjigu od 500 strana. Tako da, gledam da bude nešto kratko. Tako da, ovo što ću sad sledeće prikazati je verovatno broj jedan preporučenje knjiga od moje strane mojim pacijentima i klijentima poslednjih godina. Sad, evo, to je Smrt Ivana Iljića, pripovetka Lava Tolstoja, koja je, evo da vas ne zavara ovaj knjiga, knjiga je neke prosečne veličine, ali zapravo zato što su to dve pripovetke, Smrt Ivana Iljića je možda petina ove knjige. Tako da to je jedno, recimo, 45 strana. Koji se pročitaju za jedno popodne. Znači, to je prosto tako. Prati Ivana Iljića koji ima neke sličnosti sa Stonerom zato što je to neka vrsta rekapitulacije nečeg života. Mm-hmm. Samo što je ovde nekako akcenat na tome, ako je Stoner živeo neki život vredan življenja, za Ivana Iljića je to ipak mnogo više upitno. Jer je to neko ko je u svojim srednjim godinama, to je 19. vek, obolio od neke bolesti za koju nema leka, mi se to ne znamo šta je, bile su razne čisto na neto analize, da li je to neki rak bubrega, ali tako nešto, to se tad nije tako zvalo, nego je prosto bilo neki abdominalni bolovi i on od toga polako umire i proces njegovog umiranja, a onda paralelno s tim ide neka ta, da kažem, rekapitulacija njegovog života, gde vidimo da je to čovjek koji je živeo sve kako je trebalo. Znači, sve moguće ono društvene norme, pravila, sve je on postigao. Znači, on je završio dobru školu, on se oženio dobrom ženom, on je radio neke dobre, poštovane poslove, kretao se u nekom dobrom društvu, sve je bilo kako je trebalo.
Ukratko, Uroš.
Da.
Ukratko, Uroš.
Uroše, pazi se onda. Ovo je za tebe priča.
Pa sad zaplet.
Da. I ništa, on jednostavno umire i on je očajan, zato što on u tim trenucima umiranja shvata kako je njegov život bio prazan i besmislen. Znaš. I imaju, da kažem, on u jednom trenutku vidi kako njegova porodica se polako okreće od njega, jer naravno, mislim, to je jedna ružna istina koja se, o kojoj retko ko govori, a tačna, to je da ljudi koji su bolesni i koji umiru nisu baš privlačno društvo, i on nekako primećuje kako svi manje vremena provode s njim, kako su ga prijatelji zaboravili, kako vidi da je njegov ima sina i ćerku, ima ženu, kako je svima teško da budu sa njim i kako odlaze od njega polako. Ali je glavna tema upravo to da on vidi da sve to što je on živeo je bilo nekako za džabe. Znaš. I ja se ovdje setim Irvina Jaloma, koji je, ono, da kažem, za mene ono, apsolutni broj jedan autor na temu, bilo kako psihoterapijske teme, koji govori dosta o strahu od smrti kao nekom, da kažem, neizbežnom stanju koje prati sve nas, samo nekad više, nekad manje, i da on kaže da je jedini lek protiv strahu od smrti je dobro proživljen život. Znaš, i ovo je zapravo jedna, ono, mi nemamo dobar prevod, kako na engleskom kažu, caution tale, kao priča koja je upozorenje, zapravo da čak i život koji je, da kažem, nekim društvenim kriterijumima, stvarno sve je bilo kako treba, ako nije bilo dobro proživljeno po kriterijumima našim unutrašnjim, ne vredi ništa.
Ništa.
I da je strah od smrti, onda postaje potpuni užas.
Da. To se nadovezuje na onu našu temu priče o autentičnosti, jer ako ne živiš dovoljno autentičan život vredan sebi, ako se povinuješ društvenim normama i živiš po nekim tuđim pravilima, vrlo je verovatno da ćeš imati veliku krizu onog momenta kada te smrt, kada se smrt ispreči pred tebe. Meni se jako sviđa, imao sam fenomenalnih 5000 asocijacija u glavi, ali ću sad samo reći ovu jednu koja mi je u stvari najviše utiska ostavila, to je ovo o čemu si pričao, da ljudi koji su na samrti ili koji boluju od ozbiljnih bolesti apsolutno nisu privlačno društvo i ljudi imaju tendenciju da ih se klanjaju. I taj, ja ne znam kome je tu teže, ja moram sad tu priznati, zato što sam radio i sa jednom i sa jednim i sa drugim klijentima, znači ljudima koji boluju od terminalnih bolesti ili ljudi koji su bliski sa ljudima koji boluju od terminalnih bolesti, i moram priznati da su i jedni i drugi u velikoj patnji, ali ne u onoj patnji zbog toga što boluju od tih bolesti i što je neminovan ishod, nego iz razloga što su uvek u tome da li, šta mi je preče, da li mi je preči moj život ili mi je preča smrt druge osobe, ili da li sam ja u stvari, znaš, ono kad na kraju života prebiraš po svim svojim odnosima u životu, da li sam ja napravio prave izbore u životu, jer ovi ljudi zapravo su onog momenta kada ti oboliš, shvatiš u stvari da su ti ljudi neko ko neće biti s tobom u teškim trenucima, a to je ono što je, da kažem, pravo merilo bliskosti i prijateljstva. E sad, i to je isto pitanje, i to se uvek, ja pitam, da li je to pravo merilo bliskosti ili je to samo merilo nečije psihičke rezilijentnosti da može da se suoči sa tako teškom temom. Da li je to merilo kvaliteta prijateljstva? Zato što znam mnogo prijateljstava koje su se raspala onog momenta kada je osoba postala depresivna ili kada je obolela od nekog stanja, kada ta druga osoba nije mogla da podnese. Ne znam šta ti misliš o tome, ali to je vrlo interesantna tema.
Ja ne mislim da je to nužno jedina, da kažem, merilo prijateljstva. Mislim da mnoga prijateljstva padaju kada neko postane mnogo uspešan i kada neko mnogo dobro. Znaš, jer imaš prijatelje koji će biti super na raspolaganju kad je teško, ali kad je lepo to ne mogu da podnesu, isto kao što imaš i obrnuto, prijatelje koji su tu kad je super sve, a kad postane teško nema ih nigde. Znaš, ne mislim da imamo neki univerzalni odgovor, ali ono što ja mislim da je i u ovoj knjizi neki način implicirano je baš da ako si prijateljstvo formirao prema tim nekim samo spoljašnjim kriterijumima, kao što su ovdje, kažem, Ivan Iljić je bio neki istaknuti činovnik i pravnik, ja mislim, i prijateljstva su bile uglavnom sa ljudima iz iste klase, iz istog sloja društva, to su bila prijateljstva zasnovana na nekoj između ostalog potencijalnoj međusobnoj koristi. Nije bilo prijateljstva koje je zasnovano na nekim dubljim moralnim vrednostima. I tako su prijateljstva ipak dosta slabija i lakše pucaju pod nekim, da kažem, nepovoljnim spoljnim kriterijumima. Znaš, samo još jedna stvar, da, ono što bih volao da pomenem ovde, a mislim da je baš interesantno, je da u sred te njegove patnje u kojoj on pada, ima neke bolove i leži u krevetu i ne može ništa, i to je, mislim, više od pola knjige je takvo, te ti vidiš da je zapravo baš zato što je on nekako jurio takve neke materijalne spoljne stvari, svi njegovi odnosi su siromašni i nema ni jedan koji je stvarno nekako njemu nešto znači, da bi na kraju on ipak uspostavio neki odnos sa jednim momkom, tu slugom, mladim, naivnim seljaninom koji je tako nekako neposredan i direktan i neiskvaren, koji ga stvarno pita kako ste i misli i stvarno to misli. Znaš. I nekako ti vidiš tu kako je on gladan za nekim ljudskim odnosom
takvim
koji je
vidio odnosom.
Takvim odnosom. Da te neko stvarno bez očekivanja i bez ono šta ja mogu da uradim za njega. Znaš, to, šta ti možeš da uradiš za mene. Nego nekako da je neko iskreno zainteresovan za to kako je on.
Mihajlo, ti si definitivno u nekoj krizi.
Ne, ali ovo su moje ovo su ti moje, da kažem, celoživotne teme.
Pa to ti kažem.
Onda je moj ceo život kriza.
Pa, ali, a kako ne? Mislim, zaista kad zagrebeš u tu knjigu, stvarno kreneš da se preispituješ, pa koji su moji odnosi autentični? Da li, koji ljudi mene u stvari pitaju kako sam zapravo to misle? Koji ljudi zapravo očekuju od mene?
To je ono, to ti je to. Ja mislim da je nekako važno pitati se takve stvari. Konstantno.
Ne, fenomenalna preporuka, ali evo sad ćemo...
A, dobro, ali eto viš, znači nekako, ja mislim da smo, baš zato, dobar primjer je to što eto kakve knjige preporučujemo ti i ja, pune neke teškoće, bole i svega, a opet evo nas, smemo se i lepo nam je. Znači to ne znači da smo mi sad postali, to je upravo ono što ja hoću kažem ljudima, da neko ne izbjegavaju teške teme, neće postati oni očajni i depresivni u svojim životima.
Da.
Nego mislim naprotiv.
Zapravo će obogatiti, da, kao i ovaj naš razgovor, a kad si pominjao Jaloma, mi smo više puta pominjali knjigu, ali sad je to potpuno, da kažem, nismo planirali, ali moram da je pomenem jer si pomenuo Jaloma i temu smrti i to je šta je na kraju zaista važno. Knjiga koju je Jalom pisao sa svojom ženom i upravo se dotiču tih tema, u stvari lepote života i lepote zalaska života i u stvari gde su oni paralelno jedno i drugo pisali o tome kako preživljavaju smrt njegove žene, tako je. Sa druge strane, druga knjiga koju ne može da se nađe u prodaji i očajan sam zbog toga, a ja sam kupio 3-4 primjerka iz poklanja o svim ljudima i dalje je nemam. A hteo sam danas da pričam o njoj, a to je Oskar i dama u ružičastom mantilu, ja mislim da se tako go zove, ili gospođa u ružičastom mantilu, nisam siguran. To je isto knjiga tako nekih 80-90 strana koja govori o dečaku koji je oboleo od leukemije i koji je na da kažem, u terminalnoj fazi svoje bolesti i očekuje da umre. I dame u ružičastim mantilima su u stvari žene koje su bile volonterke, koje su radile sa tom decom, koja su u terminalnim stadijumima bolesti na odeljenjima hematoonkologije. I ta knjiga u stvari pokazuje ženu koja radi sa dečakom na zalasku života, koji u stvari se bori protiv tog užasnog osjećanja tako što piše pisma Bogu, i ta pisma su u stvari koncipirana u jednu knjigu i zaista daju jedan fenomenalan uvid kako to u stvari izgleda iz dečije glave. I treća stvar koja mi je bila asocijacija je naša draga Konstrakta, koja se dotiče tema koje se niko ne dotiče i zato je mnogo poštujem i jedva čekam da dođe u podcast, tako i kada se uganjamo za termin, ali u stvari govori o tome da ima jednu pesmu u kojoj idu stihovi šta ako ja umrem, koji užas. I to je u stvari, ona dotiče isto te teme smrti i koliko je to užasavajuća tema i tema koja se izbegava, i meni je to vrlo inspirativna pesma, tako da je to sve preporuke za njenu muziku.
Pa da, ali eto, šta ako ja umrem, koji užas, to ti u stvari i kao neka vrsta, ja te stih doživljam kao neki malo i satirični komentar na neko način života sadašnji, gde mi svi živimo kao da smo mi svi neuništivi i mnogo moćni.
Zar ne? E, upravo me na to asocirala. Znači, toliko se forsira taj život kao proživljavanje života. Mnogo smo moćni, mnogo smo jaki, neuništivi. Živimo svi kao adolescenti. Znaš, priroda adolescencije je ta.
Omnipotencija adolescenta, da misliš da si neuništivi, da ćeš za ovaj da živiš.
Neuništivi. Baš sam sa kolegama skoro pričao o tome kako uopšte deca nemaju taj koncept smrti, i čini mi se da se sve to više prenosi na odrasle, da nikad ne dobijemo taj osjećaj da je prosto život prolazan, i onda kad nas dotaknu tako neke takve životne teme, onda imamo tendenciju da bežimo. Ali ja mislim da su ovakve priče, kao smrt Ivana Ilića, nešto što može da nas obogati onog momenta kad se to nama desi. Jer zapravo nećemo, kao i ovo priča o silovanju, kad nam neko se poveri, ja znam XY ljudi koji kad bi, evo, ja rekao ili ti rekao, ne znam, proživio sam takvu i takvu situaciju, sam bi se zanemelo, okrenulo i pobegle i ne bi ti se više nikada javile. Ili ne bi znali šta da kažu, pa samim tim od sramote ti se ne bi, mislim, kako ja kažem, obratile više. Tako da, hoću da kažem da nas obogaćuju za jedno dodatno proživljeno iskustvo gde mi možemo da stvorimo svoja sobstvena uvide i očekivanja kako bismo mogli mi da se ponesemo u takvim situacijama. Fenomenalna knjiga, ja sam isto čitao ovaj pripovetku i stvarno mi se mnogo sviđa i super, i hvala ti što si ovo preporučio, stvarno je, kako ja kažem, tema top, vrlo inspirativna.
Da, pa i razmišljam o tome kako nekako kao da ljudi sad žive tako da nekako brane neki svoj prostor mentalni, kao nemoj slučajno nikakve teške teme kod mene jer da se ja time ne zarazim. Znaš, a upravo baš time što to rade neko onemogućavaju da se povežu sa ljudima oko sebe. E, dobro, ajde, mislim da nam je vreme za tvoju sledeću koja će možda biti malo manje traumatično od ovih.
Da, bit će manje. Da. U stvari, nisam siguran.
Da, ali znači, neće biti tako otvoreno mračna. Da.
Neće biti otvoreno mračna, poprilično je mračna. Dakle, knjiga je Genije. Ja za razliku od tebe očigledno ne preporučujem laku literaturu. Dakle, mislim laku u smislu debljine, obima. Na to mislim, ova knjiga je poprilično obimna, ali ja sam je progutao za dva dana, zato što me ona je mene u stvari progutala i vrlo sam se zainteresovao za celu temu. Dakle, povod za čitanje ove knjige bio je poziv u podcast Snaga uma od naše drage Miljane, koja je pokrenula ponovo svoj podcast na svom YouTube kanalu, tako da poziv za sve ljude koji nisu obratili pažnju na taj deo, obavezno neka pogledaju, i ja sam između ostalog bio gost i zapravo pričao nešto malo o ovoj knjizi, a odlučio sam da danas malo više o tome pričamo. Dakle, knjiga je Genije Klausa Cezara Kerera. Knjiga je u izdavanju, izdavač je Plato, kao što smo rekli i za ovu tvoju
Plato
knjigu.
Plato puta dva danas.
Plato puta dva.
Prvo mesto.
Jeste. Dakle, knjiga se zove Genije i ima razloga zašto se tako zove. Dakle, knjiga je rađena po istinitom događaju jednog naučnika koji je živao krajem 19. početkom 20. veka, o Borisu Sajdisu. I svako ko se bavi psihijatrijom i psihologijom zna za Borisa Sajdisa. Dakle, on je čovek koji je uveo koncept rane stimulacije i ranih intervencija sa decom kako bi napravio od njih male genijalce. I to je izuzetno značajna priča za danas, zato što je inteligencija nešto što se vrlo forsira u današnje vreme, ne samo među roditeljima, nego i među mladima i među starima i tako dalje. Tako da, u stvari, jedan kratak opis cele priče. Dakle, Boris Sajdis je čovek koji je bio popriličan genijalac, koji je emigrirao iz, čini mi se, sad slagaću te, ne sjećam se sad tačno, ali recimo negde iz Evrope, emigrirao u Ameriku i tamo pokušavao da zasnuje svoj život, koji je onako poprilično bio otežan jedan put. I došlo je do toga da James Sajdis sa svojom ženom Sarom, čini mi se, koja je nakon toga bila doktorka, dobio dete, i on je sve svoje snage usmerio u tome, u tom smeru da svoje dete, od svog deteta napravi genija. I on je sa njim od najranijeg perioda, dakle od prvog dana, u stvari nije tračio vreme, nego je sve ono što je mislio da treba radio, i zapravo je u tome uspeo. Dakle, on je od svog dečaka napravio jednog genija koji je sa 3-4 godine rešavao najteže matematičke zadatke, koji je sa 7 godina držao predavanje profesorima sa Harvarda. Znači, dakle, onako, baš je napravio jednog genija. Međutim, knjiga u stvari nije samo o tome. Drugi deo knjige je o životu njegovog sina, mislim da se zove Albert, ja sad ne mogu tačno da se setim, koji je u stvari jedno proglašeno čudo od deteta koji je živao jedan vrlo nesrećan i je nesrećan
sad,
život.
Samo sad bitam je li ima neka cena koja se plaća sa tom,
sa tom da sa 7 genijalnošću godina jeste. U stvari on je toliko bio žedan uspeha da je sve ostalo bilo zanemareno. I sad mi evo, dok pričam sa tobom, prolaze scene kroz glavu kako u stvari sve neke stvari koje ti čine srećan život i srećno detinjstvo su bile zanemarene zarad toga da se inteligencija izvini, sve više pumpa i da dolazi do toga da se stalno ispunjava jedno ogromno očekivanje od strane roditelja. E sad, Boris Saidis nije jedina osoba koja je kriva za to, njegova žena je takođe jedan da kažem, negativac u celoj priči zato što je i pored toga što je videla šta to radi njenom detetu i nekako išla u skladu sa tim i cela priča čini mi se ima veze i sa jednim konceptom narcističkog roditeljstva gde su oni u stvari ispunjavali neke svoje neispunjene želje s obzirom da je Sara Saidis bila žena koja je poprično neostvarena u životu, bavila se nekim vrlo nisko kotiranim stvarima u to vreme, a to je ne znam da li je bilo neko čišćenje, kuvanje, pletenje i tako dalje i kada je upoznala Borisa, postala je velika doktorka, naučnica i tako dalje i u stvari kroz svog sina pokušavala, jel tako, da prateći svog muža u stvari napravi jednog genija za što je smatrala da je to pravi pravac u životu. U stvari sreća deteta nikada nije bila cilj za te roditelje, nego je bilo u stvari guranje Saidisovog metoda. Saidisov metod je u stvari jedan osnovan program nakon u stvari Borisovog sina koji je postao genije. On je osnovao i svoj obrazovni metod koji je posle pokušavao da progura i u stvari interesantna činjenica jeste da se pojavljuje Freud negde na sredini njegovog života koji zagovara psihoanalizu, koji potpuno poništava na neki način, odnosno biva jedna velika konkurencija Borisu Saidisu, gde on u stvari ima jednu veliku i svoju unutarnju psihološku i jednu političku borbu sa Freudom koji isplivava u Evropi gde Boris u Americi pokuša protiv toga da se bori.
Oni su savremenici bili. Da vidiš, to je interesantno gde je to tako staro. Ja dok si mi prepričavao ovo, ja sam zamišljao da se to dešavalo negde u drugoj polovini 20. veka, u stvari.
Pa jest, u stvari početkom 20. veka, krajem 19. veka, da. Gde, u stvari, sin je rastao u 20. veku i tad se nekad Freud je, jel tako, isplivavao kao perjanica psihoanalize i potpuno čini mi se nekako potirao sve ovo što je Boris Saidis gradio ceo život i u stvari Boris Saidis je i umro kao jedan onako vrlo zavidan čovek prema psihoanalitičarima, a i njegov sin je vrlo tragično završio. Eto, tako da je, hoću kažem, nije knjiga sama po sebi je jako lepo napisana, neću komentarisati nešto preterano ni stil pisanja, ali u stvari poenta svega jeste prenosi se na današnjicu gde je neverovatno, gde mi u stvari za vek i po skoro nismo napredovali u smislu da vrednujemo i cenimo inteligenciju kao jednu od suštinskih ljudskih vrednosti i da je samo bitno ono što znamo i koliki nam je IQ, a ne ono koliko smo u stvari u životu srećni i voleo bih da čujem tvoje mišljenje o ovom svemu.
Na što ja razmišljam sad, razmišljam koliko je ova cijela priča relevantna danas, sve više i više, zato što siguran sam da su ti poznati razni zapadni, pre svega američki, da kažemo, voditelji podcasta, influenceri, mislioci koji, evo mislim, pričali smo 100 puta o Andrew Hubermanu i ne znam, njemu sličnima, i kao da postoji neka vrsta te tendencije, ja to vidim dosta sada, mislim, ja to sad povezujem, možda malo generalizujem, ne želim uopšte da uvredim nikog iz, s obzirom da imam dosta bliskih ljudi odatle, ali mislim da je neko uspon IT sektora dosta doprineo tome, da se nekako ljudsko zdravlje i ljudsko uopšte funkcionisanje posmatra na jedan način kao ako bi ti neku mašinu ili program napravio da funkcioniše što bolje. Znaš, i da se pravi nešto, to čak postoji termin koji se zove nešto peak performance ili optimized performance, aha, u kontekstu nekog našeg ljudskog funkcionisanja, znaš. I,
optimizacija.
Jeste, i onda sad, da li ćeš da radiš neke vežbe, pa piješ neke suplemente, pa nešto ovako, pa onako, pa ideš na neke retreatove, kampove, da nešto, znaš, sve to sa ciljem kao da mi napravimo od sebe neku podmazaniju mašinu koja bolje funkcioniše. Što, mislim, to neku izolaciju to nije tako loše, ali neku kao da se to radi upravo na cenu, po cenu zanemarivanja nekih stvari poput međuljudskih odnosa, poput značaja nekako empatije, emocije su potpuno degradirane, emocije su nebitne, bitno je, treba prevazići emocije i treba samo racionalno razmišljati.
Staviti sa strane i samo gurati u ovom smeru, da.
Tako je. Apsolutno. Tako da mislim da to baš relevantna priča i sada, eto vidiš, što kažeš, ne da se nismo pomerili, nego zapravo idemo sve više ka ovom Sidesovom modelu.
Jeste. Pogotovo, evo, ja sam to rekao i u drugom podcastu, ali moram prosto ovde da ponovim da naše iskustvo iz prakse govori o tome da ti sa klijentima, kada ti dolaze, pogotovo kada su to deca i kada razgovaraš sa roditeljima, prva rečenica koju ti svaki roditelj izgovori jeste: moje dete je hiperinteligentno. I to je ono što poništava svaku drugu tegobu. Nebitno da li je ono agresivno, da li ono ujeda druge ljude, da li ono nosi pelene sa 7 godina, da li ono ne zna da govori, da li ono ne zna brine o sebi. Najbitnije je u stvari da li ono zna da rešava aritmetičke zadatke. I to je ono što je možda poništava sve drugo. U stvari, inteligencija čini mi se da govori o merilu roditeljstva i to je ono što mene najviše nervira od svega. Kao što vidiš po mom tonu glasa, da mene u stvari najviše izuva iz cipela činjenica da je, ako ti govoriš da je tvoje dete inteligentno, to znači da si dobro uradio sa njim. I to je ono što je Boris Sides u stvari sve vreme potencirao o tome, i vidjeli smo kako je završio njegovo dete i kako je on završio. Kao jedne nesrećne olupine koje nikakav život izgrađen i nikakve međuljudske odnose nisu imali. Bili su u stvari izolovani, separatisani, nesrećni. I da li je to život? Da li je to ovaj Ivan Ilić koji je živeo po pravilima nekim koji mu je zacrtano u životu, po nekom skriptu, i na kraju bilo u stvari umrli nesrećni? E, tako. To je u stvari poenta. Šta su prave životne vrednosti? To je ono što treba da se pitamo. Da li mi treba da pravimo dece genijalce koji će se smijati ljudi, ali citiraju Njegoša ili rešavaju trigonometriju, ili u stvari dolazimo do toga da je bitno imati kvalitetne odnose, imati dobar odnos sa svojim roditeljima, dobre neke romantične odnose graditi u životu i na kraju, kako da kažem, nemati strah od smrti.
Ili ga bar imati u nekoj podnošljivoj granici.
Tako je,
da.
Tako je.
Pa da, upravo to, znaš, meni to deluje kao potpuno je trend taj. Inteligentno, racionalno, promišljeno, iz glave, sve, a nekako, znaš, emocije nikako. I onda ne mogu da, naravno, neću čitam tešku literaturu, jer se izaziva meni neke teške emocije. Pa da, baš je to poenta. Mm-hmm. Baš je to poenta, da treba. Emocije su nam nevjerojatno blago. Znaš, zamisli stvarno život bez emocija, koliko bi to bilo siromašno i jadno.
Da.
A ti opet živiš u nekom društvu koje ti na neki način sugeriše da su te emocije nekako višak.
A zamisli još ako si muškarac. Znači, trpim evo već mesec dana komentare na Instagramu kako previše, pa sad da se ne izražavam, nešto jedem, zato što pričam o tome kako su muškarci sputavani u prikazivanju svojih emocija, sve ono što nije bes i agresija. Znači sve ostalo, aj molim te reci mi samo da li se slažeš, treba mi duševna hrana.
Dobro, pa ali ja mislim da to očigledno, znaš, mislim, nekako niko ne voli da kažem neke te neprijatne emocije i najbolje bilo da ih nema uopšte. Ali ako mora da ih ima, onda je bolje da devojčice plaču, budu tužne, a da muškarci se ljute i budu besni.
Tako je.
A sve drugo je apsolutno zabranjeno.
Samo, evo sad se potpuno izmeštamo iz ove teme današnje, ali uđi na profil svoj i pogledaj sliku na kojoj si ozbiljan i pogledaj sliku na kojoj si nasmejan, koja će imati više lajkova. Znači, uđi na roditeljske profile, uđi na dete koje se zabavlja i dete koje plače, koje će imati više lajkova. Šta se ceni u današnjem društvu? Znači, ceni se isključivo sreća, isključivo zadovoljstvo, isključivo to da smo svi u nekoj, kao da živimo u nekom paraživotu, ja ne znam više ni kako bih to opisao. I u stvari se mi ponašamo prema onome kako se od nas očekuje i u stvari kao da svi živimo privid nekog života tim ubacivanjem društvenih mreža koji postaje naša svakodnevica.
Tako je, tako je. Ja se tu apsolutno slažem, tu stvarno ovaj, nemam šta pametno dodam, ali to je nekako jedan uzak i ograničen pogled na to bogatstvo ljudske egzistencije.
Jeste,
znaš.
Jeste.
Samo jedna stvar, sad malo sam provario pa pre nego što ovaj, odjavimo me, rekli smo za Plato da ima dve knjige danas, da je šampion, zapravo Plato ima tri knjige.
Tri
moram
knjige.
Da priznam da sam pogledao da je ovaj Smrt Ivana Iljića takođe izdanje Plato, tako da je Plato apsolutni pobednik za danas.
Svaka čast za Plato, moram priznati da nisam očekivao da Plato ima da, ovoliko izdanja, ali evo, potpuno neplanirano, moram da kažem isto da se nismo dogovarali.
Da.
Uopšte šta ćemo, rekli smo da treba da bude iznenađenje, ovaj, nismo se nešto pretjerano ni spremali, htjeli smo da ova epizoda bude vrlo autentična, tako da možemo, hoće da odjavimo?
Da, da, okay. Ali eto da pozovemo ljude da nam kažu šta misle o tome i da li im se ovakav tip epizode sviđa. Mi smo, ja mislim, veoma u ome uživali.
Da.
I vrlo smo spremni da nastavimo da i od ovoga napravimo na kursu serijala.
Uživali ili polomili ovde pola studija. Ovaj, hvala vam ljudi što ste bili sa nama. Ajde, molim vas, ispunite Mihajlu želju i recite nam šta mislite o ovim epizodama, jer nam stvarno znači na vaš feedback da znamo da li da snimamo još. Ako vam se sviđa, ostavite nam neki ovaj, prigodan komentar. Ako vam se ne sviđa, budite blagi, molim vas. Znate da ne trpimo teške komentare. Sa druge strane, hvala svima koji nas podržavate na Patreonu. Za vas stiže sad još jedan deo gde ćemo pričati o malo stručnijoj literaturi, odnosno o knjigama koje se malo više tiču naše prakse, a sa drugim ljudima se ovde opraštamo. Hvala Rosi koja nam je ulepšala ovaj razgovor i osvežila nas ovaj, tokom ove žustre rasprave. I ništa, vidimo se onda sledeće nedelje, nadamo se u malo lepšoj atmosferi, u smislu malo manje mračnih tema. Ćao svima.
Prijatelj podcasta, Rosa, prirodna, baš kao i promena.